par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Aiz Tomsons, saka jums labdien! Notikumi, kas pēdējās dienās risinās tuvējos austrumos, ir mums likuši pārskatīt šīs dienas raidījuma plānus. Pēc vakardienas Irānas raķešu triecieniem Izraēlē, tagad daudz izsaka bažas, ka nu karš ieies patiešām plašā frontē. Mēs pagājušā nedēļā runājām par saspridzinātajiem Hizbullah peidžeriem un Izraēlas aizsardzības ministra teika to, ka ar to ir aizsākta jauna kara fāze, bet no raidījuma viesa sacīja, ka jā, izslēgt neko nevar, bet nu ir cerības, ka plašāku karu neviens nevēlas. Tomēr tie notikumi nedēļas laikā ir tik strauji risinājušies, ka nu jau situācija ir cita. Kāpēc tā, kāda ir tā iespējamā tālākā perspektīva? Mēs šodien visu raidījumu veltīsim to austrumu reģionam. Tā izskatās, nu, redzēsim, kā laika sanāks. Nu, protams, arī par to, kā viss ietekmē un ietekmēs arī pārējo pasauli. Un šīs dienas studijas viesi ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Labdien! Atveļināts vēstnieks, vieslektors, arī Latvijas universitātes un Rīgas juridiskajā augstskolā Gintis Egermans. Sveiki!
Labdien!
Un politologs, viņš arī Latvijas universitātē, es atceros, Ants Kudors pasniedz. Sveiks arī tev!
Labdien!
Tātad viens tāds plašs temats, un tomēr nu šķiet, ka vismaz īsumā notikuma chronoloģija nedēļas gaitā ir jāpārstāst, tāpēc nu, pirms pievēršamies analīzē, vispirms atgādinājums, kas tad kopš iepriekšējā raidījuma ir noticis.
Jo pāris nedēļas kā par Gazas sektoru pasaules medijos tikpat kā nerunā. Kopš peidžeru uzspridzināšanas uzmanības fokus tuvajos austrumos pilnībā pārvirzījās uz Izraels ziemeļiem Libānas virzienā. Tieši peidžeru operācija bija sākums tālākajiem notikumiem. Vispirms sekoja mērtiecīgi uzlidojumi kaujas bāzēm Libānas dienvidos, spiežot vietējos iedzīvotājus steigā pamest mājvietas un doties bēgļu kaitās, baidoties no tehnoloģiskajiem riskiem. Hizbullah vadība pagājušā nedēļā aizliedza saviem kaujiniekiem izmantot jebkādus sakaru līdzekļus, lai nepieļautu tālākas provokācijas un ienaidniekam nebūtu iespējams saraksti vai sarunas izspiegot. Protams, grupējuma līderi to attiecināja arī uz sevi. Un tas viņiem maksāja vēl dārgāk. Lai varētu koordinēt tālāko rīcību, kustības vadītāji kopā ar Irānas pārstāvjiem sapulcējās Beirūtas piepilsētā uzbūvētajā Hizbullah vadītāja štābā, kas bija rīkots pazemē zem dzīvojamiem namiem. Taču Izrēlai ir savi spiegi, un it visur. Saņemot informāciju no informatoriem, piekdien Izrēla negaidīti veica ļoti jaudīgu triecienu pa lēmumu pieņemšanas štābu, pilnībā iznīcinot vairākas mājas, bet sagraujot arī pazemes bunkurus. Triecienos bojā gāja gan Hizbullah ilgadējais līderis Hasans Nasrallah, gan vairāki grupējuma komandieri un arī viens Irānas ģenerālis. Bet uzlidojumi ir turpinājušies arī nākamajās dienās. Vēl pēc pāris dienām tika nogalināts kustības Hamas līderis Libānā ar visu ģimeni. Pirmdienas vakarā Izraela paziņoja, ka tā uzsāk ierobežot sauzemes operācijas kaimiņu valstī. Savukārt otrdienas rītā Savienoto valstu izlūkdienas brīdināja, ka saskaņā ar tā rīcībā esošo informāciju savu atbildes triecienu gatavo Irāna. Un tas vairs nav novēršams. Otrdienas vakarā no Irānas tika palaistas ap 200 balistisko raķešu, vēršot tās pret dažādām Izraels pilsētām. Tā saucamais dzelzs kupols gan lielajās pilsētās tās ir nosargājis, un nokritušās raķetes lielākoties ietriecās zemē neapdzīvotajās teritorijās. Tāpat kā iepriekš, arī šoreiz savu palīdzību raķešu notriekšanā sniedza gan Jordānija, gan ASV. Tomēr līdz ar šo ir būtiski pieaugusi iespēja kara tālākai eskalācijai. Izraela nekavējoties paziņoja, ka tā neatstās notikušo bez atbildes. Savukārt Irāna brīdinājusi, ka tad arī tā turpinās savus triecienus, tos vēršot pret Izraels infrastruktūru. Tikmēr Libānā jau vairāk nekā miljons iedzīvotāji ir pametuši savus mājas, dodoties bēgļu kaitās, bet galvaspilsētā Beirūtā dzīvojošie libānieši daudz baidās uzturēties savos namos, jo nezina, kurā brīdī uz tiem var krist kāda Izraels raidīta raķete.
Man šķiet, ka mēs jau ilgstoši uzdodām vienu to pašu jautājumu, būs vai nebūs plašāka mēroga karš tuvējos austrumos, kā tagad izskatās, Kažociņa kungs?
Es domāju, ka ir ievērojama atšķirība starp Irānas triecieniem pret Izraelu aprīlī un to, kas notika pagājušajās 24 stundās, jo aprīlī tas bija demonstratīvi, to pat paziņoja ASV iepriekš, un Irānai vajadzēja parādīt, ka viņi to ņem nopietni, un lai Izraela pabaidās drusku. Bet tagad viņi ir mēģinājuši nopietni kaitējumu izdarīt Izraelai, un tas, ka viena raķeta nokrita netālu no Mossad štāba Telavīvā, tas arī pats par sevi ir interesants rādītājs, un man liekas, ka galvenokārt viņi ir tagad, Irāna ir ļoti sliktā stāvoklī, jo Hezbollah bija viņu atturēšanās ierocis pret Izraels mēģinājumiem iznīcināt Irānas kodola programmu. Pirms tā ir sasniegusi savu gala mērķi, tas ir izgatavot kodola ieročus. Tātad doma bija, ka Izraela atteiksies uzbrukt Irānai, jo visa šī Hezbollah vara tad varētu tikt vērst pret Izraelu. Un ar visu to, ko mēs nu pat dzirdējām, ar tiem uzbrukumiem, vadošām personām, politiskām un militārām, viņi šo situāciju ir izmainījuši tik tālu, ka Izraela tagad varētu arī nebaidīties uzbrukt pat kodola ieroču gatavošanas sistēmām.
Jūs paredzat, ka tas tā varētu notikt?
Tas šis varētu tā būt, vai Netanjahu nolems to darīt vai nē, grūti pateikt, bet ņemsim arī vērā, ka ar triecieniem pret Hezbollah viņš pēkšņi ir atkal Izrēlā kļuvis ļoti populārs. Un atcerēsimies, ja viņš nebūtu ministra prezidents, tad viņš gandrīz droši atrastos aiz restēm. Un tādēļ viņš ir ar mieru darīt, iespējams darīt visu, kas vien ir vajadzīgs, lai noturētos sedlos un lai darītu to, ko viņa koalīcija vēlas.
Kā Žoziņa kungs pieminēja šos politiskos aspektus, kā izskatās, un tev uz savu.
Netanjahu uzsājās ar, manuprāt, lielisku runu ANO ietvaros, ja? Un tad viņš jau te vairāk kārti teica, we are winning, tātad mēs uzvaram. Politiķiem ir svarīgi, lai karš būtu īss, uzvarošs, ja? Tiklīdz ir kaut kāda lielāka ķēpa, tiklīdz kaut kas ievēlkās ilgstoši, tās balsis, kas ir pret karu, arī savā valstī, tās paliek arvien skaļāks, iziet ar plakātiem demonstrācijas un tamlīdzīgi. Pašlaik Izraelai iet ļoti labi, es pateiktu. Netanjahu arī tāda retorika izmantoja, es domāju, uzrunājot plašu auditoriju. Viņš lietoja vārds, kā parasti viņš tāds bildītas liek plakātiņas cilā, un tur bija uzīmēta tāda lāsts un svētība, un tie bībeliski terminoloģija, ja, no Mozes grāmatas piektās. Viņš teica, mēs liekam priekšā pasaulē lāstu un svētību, tad tā svētība ir tirdzniecība caur tātad no Indijas okeānu uz cauri Saudarābijai, tur caur Izraelu un tad uz Vidusjūru. Un tad tas lāsts ir, viņš sazīmēt kā cits valsts. Tās zaļās valsts bija tā kā pozitīvās, bija Ēģipte, Saudarābija, tas ir arī, lai tādu arābu pasauli šķeltu. Un lai uzsvērtu, lūk, ir iespējams arī sadarboties ebrejiem ar arābiem, jā. Un tad tas lāsts bija, kad sakrāsoja tās valsts, kas tur Irāka, Irāna, Sīrija, tādā melnā krāsā. Un tā, un tad vēl bija, kas man iekrita tā atmiņā, viņš teica, mūsu garās rokas. Jā, mums ir garas rokas, mēs aizsniegsim tos ienaidniekus. Tas ir arī atgādinājums par raķetēm, kas ir Izraels rīcībā. Tās varot sasniegt arī 6000 km mērķis, Irānas raķets, nu pēc dažādiem avotiem. Es skatījos, ko tas Stokholms institūts, kas pēta militāro jaudu un tēriņus, un tad viņi lēš, ka Irānas raķets ir tāds, kas var 2000 aizsniegt. Doma ir tāda, ka Izraels spēki ir mazskaitlīgāki, bet efektīvāki. Ja arī skatāmies to mērogu, skaitliski viņi ir varbūt tas bez rezervistiem laikam ap 170 tūkstošiem, tad Irānai ir vismaz 500 tūkstoši. Tur vispār ir milzīgs arī demogrāfiskā atšķirība. Irāna 80 apmēram miljoni, Izraela apmēram 9 miljoni iedzīvotāji. Bet efektivitāte, tad Irānai ir Krievijas lidmašīnas padomi vēl migi. Un viņi grib iepirkt tās jaunās Suhoi, ja? Un tad Izraela ir skaits lielāks ar iznīcinātiem, bet ne pārāk, pārpa 200. Irānai, laikam, 180. Nu, te tā militārā komponente ir tāda, ka Izraela ir jaudīga, tā ir maza valsts, bet militāri ļoti jaudīga. Un es domāju, tas karš varētu ieiet tādā arī, viņš jau ir tāds raķešu un dronu karš un kaut kāda speciāla operācija karš. Teherāns, tā aizsardzība, gaisa nesot pārbaudīt tik labi. Izrēlā viņi jau ir uztrenējušies.
Atsakot, tu saki, ka varētu būt turpinājums gaisā.
Jā, es domāju, neapstāsies. Netanjahu teica, mēs iesim līdz totālai uzvarai. Tas ir vēl viens vārds.
Un ko tas nozīmē?
Nu, to viņam jāprasa. Jā. Nu, tas nozīmē, viņi ies, kamēr viņi visu mērķis būs sasnieguši. Nu, vai vismaz cik paspēs, jā. Kamēr tas spiediens vēl vairāk pieaugs.
Gint.
Nu, viss jau gandrīz ir pateikts.
Ir jau pateikts, drīkst arī nepiekrist, drīkst arī iebilst, drīkst teikt, ka tā nav.
Pasacīt, jāsāk ir ar droši vien Šanātovā. Šodien jaunais gads sākās Izraēlā un ebrejiem pasaulē, bet turpinot stāstīto, nu, no tā Izraēlas skata punkta, protams, arī Jānis jau pieminēja, ja Netanjahu nebūtu zirgā, tad viņam būtu liels zieps, tā kā viņam ir jānotur tā valdība. Bet neapšaubām, Izraela ir guvusi milzīgu virsroku, ko bija grūti varbūt paredzēt kādu pusgadu iepriekš. Nu, mēs nevaram teikt, ka Hamas problēma ir atrisināta, bet nu, Gazā lielā mērā Izraela šobrīd nu, nevar atslābt, bet viņi var darboties citos teātros, kur pirms pāris mēnešiem Izraels aizsardzības spēku nu, galvenās personas teica, nu, pagam, mums jātiek galā te ar Gazu, mēs nevaram otru fronti. Tagad mēs redzam, ka tā otra fronta ir. Un neapšaubām Izraela ir pierādījusi to, ka viņi spēja aizsargāties. Lai gan raķetes, kā jau arī Jānis minēja, tas bija tāds jauns pavērsiens. Bez brīdināšanas turklāt, iepriekšreiz Irāna brīdināja, ka būs, šoreiz nebrīdināja, uzreiz izšāva.
Es sapratu, pirms pašas šaušanas esot paziņojuši, ka šaus, bet nu, tad iepriekš laikam bija diennakti, iepriekš pabrīdināja.
Jā, bet nu, tās raķetes lido ātrāk nekā droni. Un,
jā, 12 minūtes, bet Krievija esot brīdinājuši. Bet ja es rīkstu, es tomēr negribētu pilnībā piekrist, ka viņiem tik labi iet. Tas bija Netanjahu mērķis Gazā divi. Dabūt gūstekņus atpakaļ un iznīcināt Hamas kaujas spējas. Vai viņš ir vien vai abus sasniedz, es ļoti šaubos. Nu, mēs redzam, ka viņš gūstekņus nav dabūjis atpakaļ, bet tāpēc, ka viņš tagad iet un kaut ko citu dara, nu, tas pašreiz ir tā kā otrā plānā, kas attiecās uz Hamas. Atcerēsimies, ka Hamas ir teroristu organizācija, un es nevaru, nu, man ir ļoti grūti, es varbūt varu vien vai divus piemērus iedomāties, bet kopš otrā pasaules kara, kad ar militārām metodēm teroristu organizācijas ir pieveikts, bet tas ir ļoti liels retums.
A kā citādi viņas var pieveikt?
Politiski ir jārisina. Un šeit nonākam pie lielās Izraels problēmas, ka viņi nezin, kas būs pēc kara. Kā un kas valdīs Gazā, kā viņi noturēs dienvidu Libānu drošu, lai tie 80 tūkstoši apmēram Izraels, Ziemeļa Izraels iedzīvotāji varētu atgriezties savās mājās, kuriem bija jābēg, jo viņiem laida virsū raķetes, un šodien vēl kāds 100 raķetes ir uzlidojušas. Kā viņi to nodrošinās, jo viņi vienreiz jau to ir mēģinājuši darīt starp 1985. un 2000. Gadu un konstatēja, ka viņi to nevar izdarīt pat ar Libānas bruņoto spēku palīdzību.
Bet nu varbūt tieši tāpēc tas karš ir, ka karš ir vajadzīgs kara pēc.
Nu, tā es gan...
Nevar teikt, jā.
Negribētu teikt, bet nu, te ir daudz, mežonīgi daudz aspektu, bet divi varbūt galveni. Viens, neaizmirsīsim to, ka Izraela ir eksistenciāli draudzi. Visu laiku viņiem tiek uzbrukti. Respektīvi viņi, lai ko nerunātu, cilvēku tiesību aizstāvi un citi, nu, Izraelē nav ļoti daudz līdzekļu, kā sev pasargā. Tā ir ļoti agresīva politika. Tur nekādu citu variantu nu, nav. Bet otrs ir nu, Irānas un tā sauktā aizsardzības koalīcija vai Axis of Resistance nu, pirms dažiem mēnešiem vai ne, likās, ka nu, no visām pusēm lien virsū te Izraelai un labi neizskatās, bet šobrīd, man liekas, ka tie svaru kausi vismaz uz brīdi ir Izraelai par labu. Un nav zināms, kā tie pārie varēs atbildēt, jo nu, nedz Irānā centās ārkārtīgi aizstāvēt Hezbollah, ned arī pārējos, un var jau būt, ka arī nemaz nu, nav spējīgi tur daudz aizstāvēt, bet mēs vēl nezinām, nu šis ir kaut kāds nākamais cēliens šajā drāmā.
A cik mēs vispār saprotam? Nu redzi, Andis jau mazliet zīmēja salīdzinošu armijas vienu otru, tur, jā, kvantitatīvu, kvalitatīvu, bet ko mēs vispār zinām, saprotam par Irānas bruņoto spēku, nu spēju, gatavību vispār militāram karam?
Tīri pa militāro kažociņš kungu. Varētu,
man liekas, ka labāk.
Pateikt, es gribu drusim vienu citu pirms tam vēl dimensiju paķert klāt. Ir reliģiskā dimensija. Un yeah. Kopumā es neredzu labu iznākumu vispār. Ja? Tur ir iespējami kaut kādi savaldīšanas projekti. Tie paši palestīnieši, kuri vēlas savu valsts, bet tās demonstrācijas, kurās viņi uzstājās, viņi pārsvarā izklieza saukli Palestīna no jūras līdz upei. Mm-hmm. Tas nozīmē, Izraels vispār nav. Tad, kad žurnālisti Rietumvalstu intervēja cilvēkus uz ielas, netīšām satiktos, tur bija jaunas sievietes palestīnietes. Kad viņām prasīja, kā jūs vērtējat 7. oktobru, tātad visu to nogalināšanu, izvarošanas ķīlnieku paņemšanu, viņi teica ar tādu pārliecību, ļoti labi, tā vajag, tā jādara ir. Un tie nebija kaut kāds tur mūlas islām, kas to pateikt. Tie bija cilvēki jā, no ielas. Tā plaisa ir dramatiska.
Nu, jā, vakar jau arī taču svinēja visi naktī.
Jā.
Gan
aktiem, mēs tad redzam,
Palestīnas pusē, kā, gan Irānas pusē.
Svin. Un Izraēlā arī pie varas ir konservatīvās partijas. Daļa no viņām ir tāds stingrāk par tādu reliģisko dimensiju. Jā. Daļa mazāk, daļa ir liberāļi tur arī, protams, bet... No Arāba, nu, Irāņi gan pat no Arāba, jā, bet, nu, ne, Islāma pasaule nav viendabīga, nav homogēna, bet šis, mums jau nav jānoklusē tas, ka arī Irāņi, kad izmanto terorists un kad viņi īsteno savus terorakts, viņi parasti kliedz Allahu Akbar, jā, ko dažkārt politkorekti pārāk žurnālisti noklusē un tad saka, vienkārši bija terorists, jā, bet viņš jau nāk arī ar reliģisko, pat ja to varētu ticības tie, teiksim, reliģijas pētnieki teiks, tas nav īsts islāms un tā, bet viņi var saukt par radikālo islāmismu kā ideoloģiju, jā. Tas pastāv, es neredzu labas risinājumas, ir kaut kādi pagaidu risinājumi, kā daudz maz panākt pamieru.
Bet viņa visu laiku tajā pagaidu risinājumā, kā mēs sacījām, dzīvo. Viņa jau citā risinājumā nav dzīvojuši līdz šim.
Viena epizode, ko es no savas diplomātiskās karjeras laikiem varu atgādināt, pastāstīt. Proti, tas bija 2002. Gads, es biju Ņujorkā, staigāju apkārt, iepazinos ar saviem kolēģiem un sarunā ar savu Arābijas vēstnieku, mēs, protams, pieskārāmies, bija otrā intifada, un mēs runājam par to, kas notiek. Un viņš uzdeva tādu retorisku jautājumu, viņš saka, nu, cik ir Izraēļu, nu, ebreju Izraēlā, vai ne, tā viņš teica, cik ir arābu, vai... Tā kā, nu, viņi dzīvo ar apziņu, ka šis ir pagaidām. Un Izraēlē, nu, viņi zina, ka šī ir tā otra puse dzīvošu apziņa. Līdz ar to tur nav gaidāms kaut kāds. Varbūt, un mēs nezinām, pēc kaut kāda brīža atkarībā arī no tā. Varbūt tas tik daudz neišķir, bet ko ievēlēs arī Amerikā pa prezidentu. Uz kādu brīdi varbūt iestāsies kaut kāds nu, tā kā atslābums, bet šis gruzdēs
Tas ir skaidrs, jā, bet nu, arī pie tā paša pagaidām skatoties.
Jā, man liekas, ka mums šeit vajag paskatīties arī uz pagātni, uz vēsturi, un ņemsim vērā militārs pamatprincips. Ja iesaistoties kara darbībā nav skaidrs, kāds ir mērķis un kā tas karš varētu beigties, kas ir tas labvēlīgais iznākums tam, kas iet karot vienu un otru pusi, bet tam, kas iet karot šī gadījumā Izraēli, tad tas karš patiesībā ir diezgan bezcerīgs, un tu mīcies uz priekšu, bet nekur netiec. Un šeit ir ļoti interesanti redzēt, kas notika ar Palestīnas atbrīvošanas organizāciju, kur 1970. Gadā tika izmest ārā no Jordānijas, kur viņi bija sakauti, pārvācās uz Libānu, un tad Libānas pilsoņu kara laikā viņas tur arī pamatīgi samīcīja, un viņi tika pārvesti, ļauts viņiem izbraukt uz Tunīziju 1982. Gadā. Un kas notika tur pēc tam, ir, ka šo brīvo vietu, kur, kā kolēģi jau ir sacījuši, tas lielais antisemītisms un riebums pret Izraels valsti, tā tukšā vieta tika aizpildīta ar Hezbollah. Un Nasrallah bija pēc ASV nu, viņu viedokļa, bija tas, kas bija vainīgs pie 1983. Gada lielam teroraktam Beirūtē pret ASV un franču karavīriem, kur tur gandrīz 200 gāja bojā. Tā kā Hezbollah atvietoja un patiesībā PLO droši vien būtu netīri tik slikti, un te jau ir tā problēma. Un Izraela politiski ir gandrīz pilnīgi nogriezus iespēju divu valstu risinājumam. Un ja nav divu valstu risinājumu, tad vai nu ir diktatūra ar apartheid, jeb Izraela vienkārši izjuks. Nu kā nu pat citējām.
Nu, izjuks tiešām izskatās tā šobrīd, neizskatās tā.
Šobrīd neizskatās.
Ir liels miesas sargs Izraēlai, tās ir Amerikas Savienotās valstis, un tas ir tāds garants vispār Izraēlas pastāvēšanai viens no. Tas, ka viņi paši, protams, dara savus mājasdarbus un stiprinās, un atcerēsimies, ka neoficiāli, bet Izraēlai ir kodolieroči. Viņi ir valsts, kurai visi zina, ka ir, bet viņi oficiāli neatzīst. Un tad tiek lēsts, ka ir no 80 līdz 90 kodola galviņām. Tas ir diezgan daudz. Tas nav tik daudz, kā tur Krievijā ASV, bet tomēr par Irānu tiek runāts, ka viņi tulīt būs spējīgi izveidot kodola ieroču, un Netaņahu to ir ANO ietvaros nevienreiz vien jau jautājumu cēls, un zīmējas arī grafiks, ka tulīt, vai nu mēs viņus apstādinām, vai nu viņiem būs ieroči. Katrā ziņā Irānā ir tāds raķets, ar ko viņi varētu kodola galviņas nest, ja viņiem būtu, ja. Vēl par to militāro to prasīt, tur jā, ir tiek uzskatīts, ka abām ir zemūdens abām valstīm, tad sauzemes spēki, labi, skaitliski lielāk Irānai, artilērijas vienības dažādas, skaitliski diezgan liels pārsvars Irānai, Izraēlai mazāk, bet nu atkal runī par kvalitāti.
No jā, tas jautājums.
Satelīti Izraēlai pat ir satelīti, jā, tātad viņiem izlūkošanas ziņā ne tikai amerikāņiem var palīdzēt, bet viņi paši arī var lietot, jā. Nu, un es domāju, Izraels spēcdienesti ir labi uzturnēti, jā. Viņi, tajā, viņi šajā, šajos gados ir trenējušies daudz, jā. Viņiem ir, kā Jegerman kungs teica, ļoti izaicinoša vide. Irāna ik pa laikam paziņo, ka Izraelai vispār nav jāpastāv kā valstī. Jā, nu, es arī runāju vienreiz ar Izraels diplomātiem, un es teicu, jums tāds interesanti kaimiņi apkārt. Viņi teica, tas vārds interesanti nedara. Izaicinoši. Es teicu, jā, es piekrītu izaicinoši kaimiņi. Nu, tur apkārt, ja mēs pastāmies kartē. Jā, viņi, Amerikas Savienotās valstīs, nu pat, tātad bija debats, jā, bija viceprezidenta tie kandidāti, sacentās demokrāts Volts un republikāns Vents. Abiem diviem jautāja, vai jūs dotu komandu, tātad pavēli īstenot triecienus, kaut kāds gaisa triecienus vai ko līdzīgu, vai Irāna, ja būs nepieciešams. Abi divi izvairījās. Tieši atbildi neviens nedēva, bet teica, ka obligāti palīdzēs. Republikāņi, ja Trumps būs prezidents, tas atbalsts būs tāds spilgtāks, ja? Jo demokrāti palīdz Izraēlai, bet netik pārliecinoši, netik spilgti kā republikāņi.
Kungi, te ir divas lietas, par kurām mums vajadzētu šodien nākamajā vēl pusstundā, kas mums ir raidījumam atlikusi runāt. Tā viena ir, kas notiek, jeb kāda varētu būt ASV un līdz ar to ietekmi visā tajā sadaļā. Un otrs, protams, cik vispār pārējās valsts ārpus Izraēlas arī ir gatavs plašākam karam. Lūk, šos divus aspektus gribu jautāt, tikai atgādinot, ka mums šeit studijā ir gan Andis Kudors, gan Jānis Kažociņš, gan Gints Jēgermans.
Divas puslodes.
Sākšu tomēr pa priekšu par šo gatavību, to valstu gatavību iespējamam plašākam karam. Es klausījos mazlietiņu un spriedu pēc visiem izteikumiem, ko es saklausīju vakar vakarā un šorīt, ka Irāna tā kā paļaujas uz to, ka amerikāņi nu neļaus tam karam baigi plaši izvērsties. Un tas ir tas, uz ko viņi cer, ka tā kara nebūs. Un ja nu viņi ir pārrēķinājušies, vai viņi vispār spēja būt gatavāk stāties pretī nopietnākai Izraēlas atbildei?
Mēs jau esam redzējuši, ka vismaz šis ASV prezidents nav spējīgs ietekmēt Netanjahu valdības lēmumus. Jo viņš ir darījis visu, ko vien varētu pat vien brīdi apturot ieroču piegādi, lai būtu pamieris Gazas joslā. Un nav. Bet es gribētu pievērst uzmanību divām lietām. Viens ir, ka Irānā vēl joprojām Irānas tauta ir dziļi traumēta no Irāns-Irāks kara 80. gados. Jo tas karš drīzāk atgādināja Pirmo pasaules kara nekā kaut ko modernāku. Un tas prasīja milzīgs cilvēku upurs, un viņi ļoti labi saprot Ajatollahs Hamenei un viņa padomnieki saprot, ka pilnvērtīgs tautas atbalsts viņiem īstenībā nav. Un tas noved pie šī jautājuma par kodolieročiem, jo es domāju, tas tomēr ir diezgan centrāls šeit. Izrēlai ir, apkārt esošajām valstīm nav. Tas varbūt arī ir viens no iemesliem, kādēļ pat ar visām tām riebīgām lietām, kuras mēs redzam Gazā, tomēr Izraels arābu kaimiņi ir atturējušies kaut kādā veidā iesaistīties vai nosodīt Izraelu. Bet ņemsim vērā, ka kodolieroči, kā Andris nu pat sacīja, ir ļoti tuvu Irākai. Irānai. No saviem, es domāju, tas nav nekāds valsts noslēpums, ka kādus 15 gadus atpakaļ, kad es strādāju vienā iestādē šeit Latvijā, bija vispārējais pieņēmums, ka Irāna ir apmēram 6 mēnešus no kodolieročas iegūšanas 15 gadus atpakaļ apmēram. Tagad mēs dzirdam, ka tas ir 2-3 nedēļas. Nu, jā. Daudz kas no tā ir atkarīgs, ticiet vai ne, no tā, kas notiks Ukrainā. Jo, ja ir tā, ka pasaules trešā lielākā atomieroča turētāja valsts, tas ir Ukraina, pēc Padomju Savienības sabrukšanas, brīvprātīgi atdeva savus kodolieročus pret drošības garantijām, tai skaitā no Krievijas, un tagad viņi tiks samīcīti, tad mācība visiem būs ļoti skaidra. Mēs varam sagaidīt, ka tās divas nedēļas paies baigi fiksi Irānā, tad Saudarābija, Jordānija varbūt jutīs, ka viņiem cita izeja nav, un viņi noteikti uz to ar gatavojās, ka viņiem ar tas ir vajadzīgs, citādāk tas ar viņiem var notikt. Mēs zinām, ka Japāna, Dienvidkoreja par to jau publiski runā, Un tas, kas ņemot vērā, kādi izaicinājumi mūsu mazai pasaulītei vispār ir, ar klimāta sasilšanu un daudz ko citu, pēdējais, kas mums ir vajadzīgs, ir kaut kāda ātuma ieroča vairošanās.
Apokaliptiskā aina zīmējat tagad, ne?
Nu, es domāju, no tā var izvairīties, bet tas nebūs vienkārši. Un tam baigi interesanti, ka daudz kas pat, kas notiek šeit vidus austrumiem, ir atkarīgs vismaz daļai no tā, kas notiks Ukrainā.
Vai atgriežoties pie jūsu teiktā un pāriet pie pāriem sarunas dalībniekiem, jūsuprāt, šis varētu būt tā iemesls, kāpēc arī amerikāņi saka, nu labi, atbildam Irānai ar triecieniem pa kodolobjektiem, ļaujot Izraēlai to darīt. Ja?
Ja jūs man prasat, militārā atbildes to ir, ka tāpat kā tie tuneļi, kas ir dienvidu Libānā, kas ir 55 metrus zem zemes, nevis tā kā tā Nazarala bunkurs, kas bija tikai dažas metrus zem zemes, kur ar 1000 kilogramu bumbu varēja bunkerbuster, kā viņas sauc, bunkur iznīcinātājs, varēja tur tikt klāt un iznīcināt. Viņi, Irāna, ir ļoti rūpīgi par to visu domājuši un daudzus gadus. Un viņi noteikti rēķinas ar to, ka Izraela varētu pati mēģināt kaut ko darīt un varētu kopā ar ASV mēģināt kaut ko darīt. Un viņiem ir kalni, ar ne smilšu kalni, bet no tādi, kur tiešām var dziļi noslēpt daudz ko, kas notiek. Un neviens jau īsti nezin, kas tur notiek. Jā, Izraels izlūki ir ļoti veiksmīgi, bet risks nešaubīgi pastāv. Un ja pastāv tāds risks un mēģina iznīcināt Irānas kodola ieroču potenciālu, un tas potenciāls netiek iznīcināts, tad mēs zinām, kas varētu sekot 2-3 nedēļas vēlāk.
Jūsu versijas.
Nē, nu, es varbūt piemetīšu šim ugunskuram vēl vienu pagalīti. Proti, ko mēs redzam Ukrainas kara kontekstā, ir tas, ka sankcijas strādā, un Krievijai, lai viņi varētu ražot vai saņemt to, ko viņiem vajag, lai viņi varētu turpināt karu Ukrainā, ir nepieciešami partneri. Un viņš šos partnerus atrod Irānā, Ķīnā, Ziemeļkorejā. Bet partneri jau parasti ir, nu, par skaistām acīm to neko nedod. Respektīvi, lai Krievi varētu ražot vai apgādāt sevi ar nepieciešamo munīciju un citām lietām, lai turpinātu karu, viņiem jādod kaut kas pretī. Un mēs jau īsti līdz galam nezinām, ko viņi dod Irānai, ko viņi dod Ķīnai, ko viņi dod Ziemeļkorejai. Ir dažādas baumas, bet tās noteikti ir kaut kādas ieroču sistēmas un tehnoloģijas, kas šīm valstīm varbūt pietrūkst. Tā kā šeit Krievija vienmēr ir spēlējusi kaut kādu savu dubulto spēli, būdama pie galda, tad, kad bija runa par to, cik tur tās centrifūgas ir vai nav un ko tur dara, es atceros vēl 90. Gados par Irānas kodola programmām, Krievija vienmēr bija tā kā tāds tuvais, labais partners rietumiem, kas var varbūt to Irānu kaut kādā veidā piebremzēt, vai vismaz likās, ka viņi var piebremzēt. Šobrīd mēs nezinām, un Krievija uzvedas nu, tā, kā viņi uzvedas. Tā kā šis arī ir vēl viens aspekts, ko mums vajadzētu ņemt vērā. Bet nu, jāstāst tālāk, kā Izraela atbildēs uz šo triecienu. Skaidrs, ka viņi atbildēs, un tad, nu, kas sekos. Šobrīd izskatās, ka nu, galvenais ir mēģināt kaut kā iztīrīt to laukumu Dienvidu Libānā, Bet nu, tas teātris var iet nu, plašumā. Tāpat mēs redzējām šonadēļ. Man liekas, tas bija šonadēļ, ka Izraela arī atbildēja Jemenai. Līdz ar to hutiešiem.
Vai amerikāņu nu, versija, ka ir iespējams, ka šajā situācijā Izraela ielaižoties atbildes reakcijā uz vakardienas raķešu uzlidojumiem varētu apanāties ar savu stipro miesasargu, kā Andris sacīja. Vai viņš stiprais miesasargs, nu vienalga klausās viņu vai nē, varētu viņiem iedrošināt vai teikt, nē, tikai ne pa kodolu objektiem. Kā šķiet?
Nu šobrīd mēs, man liekas, neesam tajā fāzē.
Lai varētu spriest.
Lai mēs varētu sagaidīt, ka Izraela veikt šādu uzbrukumu.
Domājot, ka nē.
Līdz tajai fāzei var aiziet, un ja būs tie apokaliptiskie scenāriji, ko minēja Kašociņa kungs, es domāju, tad ASV nebūs neitrāls vērotājs no malas. Jaņem vērā arī ASV iekšu politika, kur atbalsts Izraelai ir ļoti monolīts. Republikāņu vidē viņas atbalsta gan MAGA, tie, kas ir pa Trumpu balso, gan tā saucamie konvencionālie republikāņi, kuri Nikki Haley varbūt tāds spilgtākā persona. Šodien es klausījos viņas interviju televīzijā, un viņa kritizēja Baidenu un teica, ka tā palīdzība Izraēlē nav pietiekama, un tātad tas nozīmē, ka republikāņu visa partija, ja? Un demokrātiem daļa arī noteikti ir par atbalstu, jo tur parasti piemina tad ebreju lobija ASV, bet es uzskatu, ka turpat varbūt ir lielāka cita grupa, kas ietekmē tie ir evaņģeliskie kristieši, kas ir liels īpatsvars ASV pilsoņu vidū, un tiem ir plus vēl reliģiskā pārliecība. Ja? Viņi atbalsta Izraelu, tāpēc, ka viņi tic, ka tā ir Dievs iedeva to teritoriju, pat viņi vēl lielāka bija, ja mēs lasam rakstos. Un tāpēc šīs atbalsts amerikāņi ir liels, ja mēs redzam, ja par Ukrainu lauž šķēps, un tur ir ļoti atšķirīgi viedokļi, ja? Tie MAGA republikāņi ir pret palīdzību un demokrāti par, tad par atbalstu Izraēlam, tas īpatsvars amerikāņi, kas būtu par arī aktīvu rīcību ASV, ja gadījumā eskalācija turpināsies, tad tas ir viennozīmīgi, ka ASV kaut ko ir jautājums, ko viņi, protams, darīs. Bet Netanjahu nu pat ir demonstrējis, jā, ka viņš klausās to kritiku un nereaģē. Viņi iet uz priekšu, viņi zina, ka viņiem kaut kad būs jāapstājās, viņi dara maksimumu, cik vien viņu var, jā. Un tā, aizmirst par to militāro vēl piemest vienu monētu, ja Shahed droni ir Irānai daudz, viņi paši viņas ražo, tie, ar tiem droniem var 2000 km smaldot un 500 kg vest, un tie 500 kg ir diezgan daudz, mēs redzam, ko Ukraiņi dara ar mazajiem droniem, ja tur pāris kilogramus, kad neesi.
Nu labi, bet lūk, tā pieminātie Shahed savukārt, nu tā īsts jau neviens negribētu tādus.
Bet atgriežoties vēl pie Amerikāņiem.
Amerikāņiem, labi.
Atcerēsimies to, ka tā sauktā, nezinu skaitliski kura, bet tā, Irānas kodolprogramma, kas jau arī bija tuvu kaut kādam labvēlīgam iznākumam, Irānai labvēlīgam iznākumam, tā tika iznīcināta. Ar, nu, neviens īsti atbildību neuzņemās, bet, nu, vai ne, ar digitālām metodēm.
Stuksnet,
vai ne, ja, tur šis, nu, mēs nezinām, Vai ir iespēja kaut kā atkal patraucēt, bet es neizslēgtu, ka tomēr kaut kāda varianta arī šeit pastāv.
Nav obligāti jāmet bumbu virsū, jā.
Šobrīd ir grūtāk, kā Jānis teica, vai ne? Tur ir tas... kalni un visi noslēpts, bet arī toreiz jau nebija virzina.
Jā, bet tas ļoti veicās, un tas veids, kā viņi tik klāt, nezinu, vai tas ir publiski zināms, bet nu, tas tāds noteikti nevarētu atkārtoties, jo tā bija... patiesībā kļūda divās valstīs. Bet es gribētu atgriezties pie ASV viedokļa. Atcerēsimies, ka ASV prezidents, kas pieņem gala likumus un lēmumus, ir Baidens un būs vēl līdz janvāra vidum. Un Baidens, kā mēs redzam, kā dažkārt vecāku gadgājumu cilvēki, paliek ar gadiem uzmanīgāk, piesardzīgāki, un to mēs redzam ļoti skaidri ar to, cik viņš ir gatavs atbalstīt Ukrainu. Un ja tagad iet runa par kaut ko, ka tiešām jāpieņem nu, ļoti radikāls lēmums, un Izraela vien pat, piemēram, pret kodolieročiem nevarētu, bet varbūt ar ASV palīdzību varētu, nu, ļoti grūti iedomāties, ka viņi tiešām to darītu. Ņemsim arī vērā, ka laba daļa no Netanjahu koalīcijas ultraortodoks Izraels ticīgie neuzskata Izraelu par Dievu izredzēto valsti. Tāpēc viņi nav ar mieru dienēt bruņotajos spēkos. Viņi labprāt iet un apdzīvo rietumu krastu un šaudās tur apkārt, bet ne visi atbalsta. Nu, tā kā tur arī nav viennozīmīgi.
Bet te vēl varbūt, kas atkal nav zvanīts, ka tā būs, bet gan pēc pirmā atbildes soļa, ko Irāna veica pavasarī ar droniem un raķetēm, gan arī tagad uzreiz jau bija paziņojums. Nu, mēs savu misiju šajā brīdī esam izpildījuši, respektīvi tur nav. Mēs nejūtam, ka būtu tāda apņēmība iet līdz uzvarošai, līdz laimīgām uzvaru nesošām beigām, kā piemēram, nu, mēs redzam Izraels pusē, ir diezgan skaidrs, nu, ka te ir izdzīvošanas jautājums, bet Irāna, nu, mēs tagad savu darbu izdarījām un nu, tad skatīsim.
Nu, Irāna negribētu karu. Nu, Irāna negribētu karu.
Lo karu viņi nevēlās.
Nu, neviens jau tur īsti nevēlās.
Jā.
Neviens nav spējis.
Bet gatavāk iespējamam turpinājumam ir Izraela nekā Irāna.
Es domāju, raķešu karām abas puses gatavas. Es domāju, mēs redzēsim turpinājumu. Dronu un raķešu un kaut kāda speciāla operācija.
Bet tie pārējie spēlētāji, kas ir reģionā, viņam arī nevēlas īstenībā iesaistīties. Līdz ar to, nu, ir tāda nērta situācija un neviens nezina, kā tālāk rīkoties. Jo arī, nu, kā tomēr lielā daļā valsts, kas ir starp Irānu un Izraēlu, ir amerikāņu militārās bāzes.
Mēs esam visu laiku to sacījuši, ka viņi nevēlas, bet tikai kļūst ar vien sliktāk un saspringtāk.
Šī gadījumā ļoti būtiski ir tas, vai Izraēla uzskata, ka Irānas uzbrukums šis pēdējais bija domāts kā demonstratīvs, jeb tas bija domāts, lai nopietni ievainot Izraēlu. Un tas, kad ir tas caurums.
Bet neievainoja jau. Kādi jēgi, mēs 200 raķetes, diezgan dārgs pasākums, jo tikai uztais caurumu blakus.
Jā, bet tas bija viņa mērķis. Mums pašiem ir diezgan grūti to vērtēt, bet nav šaubu, ka ASV, Briti un Francūži, kas ar laikam palīdzēja, tāpat Jordāna palīdzēja notriekt daļu. Galvenokārt Izraela pati ļoti labi saprot, kurā virzienā un pret ko tie triecieni bija tēmēt. Un ja viņi uzskata, ka tas bija, lai nopietni kaut ko ļaunu nodarīt, tad viņi arī varētu diezgan nopietni atbildēt.
Tā otra lieta, kas nu, tiek minēta kā iespējama atbildes reakcija, ir tātad Irānas naftas bāzes, jā, enerģētikas infrastruktūra. Cik tas ir sāpīgs jautājums Irānai? Jums ir kāds priekšstats? Es saprotu, ka es jums prasu diezgan specifiski jautājumu.
Ir sāpīgs jautājums. Ja enerģētikas sektora aizskara, mēs redzam, Ukrainai tas ir nozīmīgs faktors, jā. Krievija tur šo to...
Bet, nu, labi, Krievija to jau dara jau mērķtiecīgi mēnešus pēc mēneša.
Galā, nu, viņu iegu, teiksim, ienākuma avots, jā, nafta un tā, nu, tas, es domāju, tas varētu būt viens no mērķiem, ja turpināsies eskalācija. Nu, no Izraels puses, tas varētu būt viens no nākamajiem mērķiem. Jo ne te mēs jau uz civilējiem objektiem, kaut kādiem citiem. Te mēs uz militāriem objektiem, kaut spēcdienas objektiem, varas objektiem, nu un tad enerģētika kā nākamais.
Nu, enerģētika un naftas ražotne, jo tas Irānai patsem sankcijām, viņiem tas ir ienākuma avots, tas viņiem ir vajadzīgs. Un ja to var iznīcināt, nu tā kā Ukraiņi mazliet mēģina Krievijā, nu, tad tas ir ļoti veiksmīgi izdarīts, un tāpēc iet mēģināt iznīcināt kodolu ieroču ražotnes spējas varētu būt, nu, sliktākais risinājums no Izraēlas viedokļa, bet tieši ko Andris teica, ka tas, ka tas ir jāmērķē pret to, kas viņiem varētu būt ļoti sāpīgi, bet nekritiski.
Mm-hmm.
Nu, tas, katrā ziņā, ja Izraēla ir pārliecība, ka tiešām Irāna ir tik tuvu, lai viņi varētu sākt ražot kodolieročus, tad gan es domāju, ka Izraēla nekavēsies un rīkosies diezgan pārliecinoši. Kamēr viņi tikai brīdina par to, es domāju, tikmēr varbūt nu, tāda lielāka eskalācija šajā brīdī nebūtu paredzama.
Bet tad ir vēl viens jautājums, ko daudzi, tā kā nedaudz, bet nu, es esmu klausījies nolas Netanjahu vēstījumā pēc vakardienas uzlidojuma, sakot, ka iespējams nu, līdzīgi kā draudēja un iznīcināja Hizbalah līderi, līdzīgi kā stāsti par līderiem, ka te varētu būt vēl viens mēģinājums nīcināt savukārt Irānas vadību.
Militāra personas ir noteikti varbūt uzbrukuma militāra personām. Es nezinu, pa politiķiem tas jau būtu tāds liels.
Vai garīgajiem līderiem saucamajiem.
Nu jā, jautājums, vai tas ir tik tālu. Es domāju, drīzāk vispirms būtu kaut kādi ģenerāli.
Tad, protams, ja ir šāds risinājums, tad Izraēlas stratēģi noteikti būtu izrēķinājuši, jo tad Irānai vairs nav variants. Tad tas ir
pilns karš.
Tad tas ir pilns karš, tu vairs nevar teikt, ka mēs kaut kādu misiju esam izpildījuši, tad tas ir ķeršanās pie pašiem pamatiem.
Tad ar simboliskiem aktiem vairs arī nepietiks Irānas pusē, lai saviem cilvēkiem teikt, mēs jā.
Tas ir svarīgi, ko jūs pasakāt, lai mēs saprotam to kontekstu. Pēdējās minūtēs lūkojoties uz to, kā visi šie notikumi var atstāt ietekmi tomēr uz tuvāk arī uz mums pašiem un uz mūsu reģionu un uz notiekošo, kas attiecas uz Ukrainu, Krieviju un vispārējo. Šis ir jautājums, kas mums ir būtisks un ko mēs gribētu saprast. Kā jūs to saredzat?
Krievija atbalsta teroristus, Krievija pat ir teroristu valsts un viņi atbalsta terorismu. Mēs redzām, viņi ir Talibāni. Pirms vairākiem gadiem paziņoja, ka Talibāni ir tāda teroristu organizācija, un pēc tam Lavrovs viņiem tikās. Tas pats ar Hamas, ja viss šī komunikācija, tātad mēs redzam, lai arī Krievi izmanto savu daudzskaitlīgo krievisku runājošo diasporu Izraēlā. Tomēr kopumā Izraēla ir noskaņojusies arvien kritiskāk pret Krieviju pēc tā oktobra terorisma aktu daudzskaitlīgā. Viņi redzēja, kurā pusē ir Krievija. Un es domāju, tādā ziņā Krievijas pozīcijas tuvojos austrumos vainās, ja teroristu pozīcijas vainās. Tur tā viņu attiecības ar Izraēlu nav tāds melbalts. Ja? Viņi ir mācējuši uzturēt diezgan normālas attiecības, ja Krievija un Izraēla. Bet tā viņu palīdzība teroristiem ir redzama. Un tādā ziņā uzskatu, ka ja Izraēlai veicas labāk, tad tagad cīņā ar teroristiem, tad Krievijai veicas mazāk kopumā līdz ar to.
Jūsu no, domas?
Krievija reģionā viņiem ir gadu desmitiem kopti sakari attiecības, līdz ar to tur katrā konkrētā gadījumā ir kaut kāds darījums apakšā, un Krievija šai ziņā nav ārkārtīgi strateģiski, viņi drīzāk ir orientēti uz kaut kādu īslaicīgu labumu meklēšanu, bet kas mums varbūt pēc 7. oktobra, to līdz būs gads, es domāju, ka tas Ukrainas stāsts kaut kādā starptautiskā vidē, viņš ieguva nu, tādu varbūt iepriekš negaidīt, neparedzētu vēnu.
Otršķirīga lomi.
Jā, līdz tam Eiropa un Amerikas Savienotās valstis teica, nu, ka ir, Ukraina ir jāatbalsta tāpēc, ka tad pēc tam, ka Rietuma Eiropa, nu, Eiropas Savienība, NATO, Amerikas Savienotās valstis diezgan viennozīmīgi nostājās Izraēlas pusē, tas musulmaņu pasaulē, daudz kur citur pasaulē, lika teikt, nu, paga, jūs tomēr esat divkosīgi, jūs gribat, lai mēs vēršamies pret Krieviju un aizstāvam Ukrainu, un jūs nostājaties šai gadījumā Izraēlas pusē, līdz ar to Ukrainas tā argumentācijas līnija kļuva ievainojamāk, vismaz tādā globālā mērogā. Un otra punkta es aizmirsu, ko es gribu.
Varbūt atcerēsies, kamēr kažos viņa kāds.
Ļoti būtiski ir tas, ka šādi citi kari, kas attīstās, noņem, kā Girds teica, noņem uzmanību no Ukrainas. Un tāpat no eiropieši ļoti labprāt, un Amerika arī savā ziņā ļoti labprāt gribētu, ka viņiem nebūtu par to jādomā. Nu, viņi tiek spiesti par to domāt, bet ja ir kaut kas spilgtāks, kas notiek kaut kur citur, tad nu, var uz to fokusēt. Un īpaši, ja iznāk tā, ka ASV ir spiesta vairāk ieročus gādāt Izraelai, tad tas nozīmē, ka tas, kas ASV jau ir, tiek vēl vairāk noplacināts un viņiem nepietiek, jo viņi nav attīstījuši savu rūpniecību. Nu, viņiem vēl iet, bet Eiropā tas ir vēl vairāk nožēlojami. Un ja ASV tiek ieraut kaut kādā kardarbībā vidus austrumos, tad tas ir ļoti slikti. Ukrainai tas ir ļoti slikti Taivanai, jo tas ir tieši tas veids, kā tādas autoritāras valstis izmanto iespējas. Nu, pa piemēram, 1956. gadā Ungārija okupēja Padomju Savienības karaspēks tieši tad, kad bija nelaimīgais uzbrukums Suets kanālam, ko veica Briti, Franči kopā ar Izraeli.
Nu, un bēgļu plūsma tā var arī būt parādīties kā risks?
Šajā kontekstā?
Nē.
Par ko mēs šobrīd runājam, visticamāk, ka nē. Jā, ja mēs runājam par Izraels.
Nu jā, nu tur jau...
To austrumu konfliktu.
Mums trīsnāk jādomā par to, ko un kā mēs darīsim, ja pasauli darīs, vietējās valstis darīs, lai risinātu Gazas šausmas. Jo tā valsts, tā jau nav valsts, bet viņa ir pilnīgi sagrauta, viņai nav nekāda valdība vairāk. Viņai vēl ir terorista organizācijas, kuras noteikti mēģinās vienu otru apkarot, lai atkal nonāktu pie varas. Bet kas Izraels bruņoties spēki nu, kontrolēs? Nē, tas ir veids, kā viņas tikai lēnām šaus nos. Nē, tur ir radikālākam risinājumam jābūt. Un pēc visu tā, kas tagad ir noticis, to atrast būs ļoti grūti.
Izraela deva Gazai posmi, ja, tur 2006-2007. Gads, viņi jau pēc tam ļāva Gazai pašiem sev kontrolēt. Terorisms viss nesamazinājās. Viņi jau arī nemācēja tik galā tur ar savām lietām. Viņiem, palestīniešiem trūkst kaut kādas normālas, tādas mierpilnas dienas kārtības plānu. Tas, ko es pirmīties par tiem protestiem, viņi jau pieprasa ne jau tikai Palestīnu, lai tā būtu kā viņiem valsts. Viņi saka, tātad no jūras līdz upei. Tur ir grūti, es palieku pie tā pesimismu, ja, ka tur abas puses ir stingri savās pozīcijās. Un...
Nu, jā, nu vispār jau šīs dienas raidījums, es saprotu. Man jau, viņš raisa pesimistisks sajūts, jo tur neredzās optimistiski risinājumi šobrīd nevienam, bet nekur jau mēs neliksimies realitāte tāda, kāda ir. Es bijām domājuši šodien runāt ar maniem studijas viesiem arī par citiem tematiem, pie kuriem mēs vispār nepiekļuvām. Un es teicu, varbūt nākamreiz, bet nezinu, ka... bet mēs jau neko vairs nevaram pateikt, kas būs nākamreiz. Pēc nedēļas var visu situāciju būt atkal krietni atšķirīga. Paldies jums, kungi, ka atnācāt. Mums ir jābeidz. Andis Kudors, Jānis Kažociņš, Gins Jegermanis, katram savs tituls, bet es šoreiz laikam tos ar nepaspēju nemaz atteikt. Jebkurā gadījumā, jā, katrs darbojās arī kā ārpolitikas eksperts un spēja analizēt to situāciju. Kāda ir mums producente Junām, studijā bija Rēsaidis Tomsons. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Nu, kāda notikuma būs attīstījušies, par to runāsim.
Divas puslodes.